Pianisim pak me fol prej nonës Terezë.
Po.
Ke punu në nonën Terezë
Tri vite,
3
në
vite.
ashta. Po.
Qysh ka funksionur nona Terezë, pse u hap?
U hap nana për shkak të pra mbylljes institucioneve tona shëndetësore, shumicës institucioneve u largun prej punës mësim dhansit, mjekët më të mirët, pra u largun edhe u detyruam si popull me marr masa diçka me hap ndonjë është hap një herë një vogël, a dini për fëmijë ton një dhomë o hap. Mandej u hap mundësia këta objekti ma i madhë shaban, se dija gja shaban i thëjshim shaban zdi kushi, e na edha keqë shpinë, pra po është për drumi me fmi, i kishin fmi prej një moshën, prej posa lindurit foshnje, deri moshën 7-8 vjeqare një dhomë, tjetëri pediatër, deri në 15 vjeqare, nalë pulmologu, internisti, kishim edhe sheqerit në pra... mande kadar me vite u hap edhe kirurgjia, u hap edhe ginekologjia, punojshin vullnetar, ginekolog, lindjet, numërt i madh lindjeve o kry nën Tereza, edhe jo pse këtu nashta ma shumë u frigojshim na me artu se adin këtu e pranojshin shqiptarin, apo kuptam, po na u frigojshim e shku me lind, se qka të bëhë ty, adin qka mundet me të bosh ka u gjatë lindjes. Edhe kirurgjies e në jo që nuk në kanë pranu.
Po frika.
Po frika e popullit që shmushtri në spital të shkau. Edhe u detyru mu hap nana Terez, pra për 3 vite aty kom punu, praksën e përgjithshme, pra kom punu edhe me fmi, edhe me tritun, ajo i biki me njerë mas diplomimi tem. Adin një, si me thonë, shumë një praksë e mirë se ardhën për neve, të posa diplomun, se s'kishim ku me kry praksën. E praksa është e domosdoshme, eksperienca. Ajo, kur gjo nuk ka qmimi që se kemi marrë asni cent për 3 vjetë. Hiq kur asni cent nuk është pagu në Ana Terezë. Sa do me thonë që e kemi marrë eksperiencen, adin, kemi fitu eksperiencë në Ana Terezë, kushtet mandi fillun edhe mu përmisu pra barnat u shtojshin, të gjitha ato mjetet qka u nevojitshin, të hujt në bishin me shklepera. Mande jo vetëm asi ushqim popullit, ushpërndajke edhe ushqim mili, gjitha këtot mirat, qomështë e vaje vishin për jashtë, edhe familjet në nevoj u furnizojshin me qësi sende, edhe qështë të qëtë.
E, apo vazhdojmë pak të jashorajt, kur fillon përkecimi situatës luft matamon?
Ajo... Për një me fështirë shumë, kure ndëgjumë që kjo, po thoma ajo dita ka qenë katastrofë, kure ndëgjumë Jashara që i krejt u fliu 50 antartë familjes, u sakrifikun, ajo ka qenë shumë bodu, që është sikur deprimu, se sikur me në hupë shpresën, të pa shpresë në boni ajo situatë. Pra, edhe, që është të spodi tjetër që ka me thonë?
E, që shemonën men fillimin e bombardimeve?
E, fillimi bombardimeve e ka qenë shumë e ronë. Të gjithë ishim me veshën në radio, në televizion, që ka po bëhot. A pim shonë, as pim shonë, ha? Edhe na kujtohet ajo, na ata e parë, bombardimet, detonimet u ndëgjoj ishim të friksun, pra. Thjeshtë pa shpresë. Ne kjo pim shonë, po, që ka do të nabon neve shtë? Serbi këtu, a i po bombardon Serbin, po u frigojshim, a i po hintash në përshpia, po dhunane, po... Edhe, shka zgjatja jo, pra bombardimi, mas 24, na sikur fundi mars, 24 mars ka ndonë, e sikur fundi mars, me 6 prill unë e kom dalë pi blacës.
A, pi blacës?
Po, pra, 31 mars i ka... 31 mars, pra, ose 1 prill, se një 6 dit kemi nejtë na 2 me ton, edhe një 4 dit me nanën, si 31 mars, si nashta ka qenë.
E që shë morët vendimin me i ka hinë?
Me vendimi vetëm kur pan fluksin e kereve. Se na nuk, me hinë polici, valaj së në ka hinë rita. Jo, polici, jo.
Po e pati arsë ta.
Adi darsë ma. Adi, vu. Vu hadi qu shpejt, tap.
Qka morët me vete?
Qeto që ti kalzova, pra senet ma domës doshme.
Kalzova, Renditi, qka janë sanet të domosdoshme?
Të tregova, pra, une isha e hutune.
Mm-hmm.
A këto i ka bo krejt nana me nusën, nana mm-hmm. me djanën. Mm-hmm. Pra, krejt që to gjana që domosdoshme, ati... Se kom ditë, une... Pra plafat, pra pampersat, që tot palomat e lakta, mm-hmm. benkicat, ndresat e fmive, pelenat, pampersat, fasha, po, diçka gjana ushimore, qka ka pa nusja që vlen një marë, mundet, edhe ndresat tonat, do trenerka, qka mm-hmm. mujti e shtini me një torbë të mave, edhe,
ju jeni njës dykere.
Dykere, po, dykere jemi.
Qush jeni kondë vendost në për kere, a ishi të ngusht?
Po, ishi ngusht, po, po.
Ishi ngusht, shumë po, antar?
Shumë antar, ngusht, po, sigurisht që kemi qenë ngusht.
Po, pra, nuk o kondë?
Shkurt, kur, adin,
okay.
që thojnë, sa ma ngusht është ma gjonë, na veç me ik njerë se kishim dertin.
Okay.
Po,
ma ndeju keni najt në hanë të Elezit.
Në hanë të Elezit kjo pri bjen pra 6 dit. Mm-hmm. 5 natë e 6 dit, a, me 6 okay. pril. Qashu diqka. Do të thënë, jo një javë pjot. E përmende
që natën e parë ka pas shumë paramilitar.
Dita e parë, kur mritëm. Natë jo, dita më kujtohet, kur na mm-hmm. u vendosëm në Kolona të prit, pra afer, 2-3 mm-hmm. kilometra afer Elezhanit, okay. Blacës, mm-hmm. vendin të kufitar, pra u vendosëm Kolona 5-6 kilometrë shë, 10 kilometrë shë nuk di, po na e kishim një kilometrë, dy afër kufinin. E aty, sa u vendosëm, aty defilojshin veturat me paramilitar, të armatosun, të maskun, edhe nuk leshin pi me darpi veturës.
Mm-hmm.
Pra, i detyrojshin me i edhe me dhunë unë bëllë këdera. Mm-hmm. Ka ndodhë njeri me lëndu, Mm-hmm. ekstremitetet, dorën, komën, se ta mshel ke derën me dhunë.
Mm-hmm.
Hec hynë mshel e derën. E ajo ka qenë paramilitarve që aty ma, dhe i fillon edhe aeroplanët që e mbenit pretë, u kry, që pe kry. Ma
mburë me njësë.
Me.
Mm-hmm.
Se pacient.
Pra, ja u mshel që në tyrt
me dhunë, po. Mandej...
Ditve tjera,
dit ka qenë atë? Jo, nuk po më kujtohet. Në ashtave mm-hmm. nuk po më kujtohet, nuk e di, pos nuk mm-hmm. e kom pas, nuk e kom atë frikën. Se fillu në aeroplanat edhe në ndëgjojshim, kishim transistore, radion, mm-hmm. vetura, që Amerika, pra dhe aliatët tonë, po në mbrojnë, po mm-hmm. dojnë me në ndihmu këtë katastrofën mm-hmm. humanitare, edhe dyqysh ma të relaksum kemi qenë, ishim ma të relaksum kur nishim që mos u frigoni se mm-hmm. na kenim rapa.
Edhe në fillim e kanë kalu kufinin veç baba me vlau.
Baba, vlau, nusja dhe dy fmit.
Okay.
Vlau e kishtë vërtetimin, pra mm-hmm. që ishi i punësun në OSBE edhe me të
e kalun
kufinin. Unë e nana edhe dy fmit na me të kërë edhe
pse me të t'ju në kërë? Pse kjer, nuk kalu të
bërë? Nuk kalu më në veturën, dhe unë e thësha, jo, e leshin njërës. Kjerët njërzia edhe i kanë lonë.
Mm-hmm.
Unë nuk ma merë kemenja me lonë kjerin, se që ka bojmë atje pa kërë.
Mm-hmm.
Që ka bojmë, ta kemi kjerin. Edhe me të më në një dhe një katërnet.
Mm-hmm. A ka qimë ftoft?
Jo ku me ditë sa, pra, adin, mm-hmm. prili, pra, jo ku me ditë sa, edhe s'ke nana veturën, edhe unë ngroke 20 minuta gjysore, plafa kishim me mm-hmm. veti, fual nusës, a, mm-hmm. që i murë disa plafa, pishpit, një dy plafa i murë.
Mm-hmm.
Edhe jo që së më kujtohet që kemi njërët na, mm-hmm. sigurisht ata që kanë qenë mm-hmm. poshtë, që për ju tham në blatë se poshtë, që mm-hmm. me tren kanë mm-hmm. jonë, transportu me tren, ata kanë pas të ftoft, kanë pas krejt të vujtjet. E na ma kemi qenë të që të vujtje si kemi përjetu, pra mm-hmm. vetura, nxeq,
mm-hmm.
me krasu, me ata shumë na ma miri kemi pas kushtet.
Mm-hmm. Ma ndej keni shku në Gostivar për dy javë?
Për dy javë, rreth dy javë kemi qëndru në Gostivar.
Mm-hmm. Qush ka qenë shpia?
Shpia si e lanon, shpia mm-hmm. e kalon pronari, ka punu dikun jashtë si mm-hmm. si mërgjimtar, mirë po, shumë mirë na edhe e shfrydzum dy javë ditë, i kishim kushtet elementare, ishtë kuzhina ishtë, dhoma mushtrime pushu ishtë, një banjo ishtë, qashtu qfare ka qenë, neve na kreu punë. Edhe mandi, motrën e kishim në Tiran, ajo e pat siguru vend banimin, pra apartmanin, edhe na shkum, pra na qoj vlau, na qoj derin kufi, kufi dul motra me na prit me taksi, edhe prej veturës në vetur, pra, edhe në Tiran, edhe...
Në Tiran keni najtë tri...
Dy muj, pra...
Okej.
Ma i komplet fundi prindë, dy mujt plota. Fix, dy mujt plota.
E që shokon për ditë shmëria juj në Tiran, se më kalzove që u hapën salat për mësim.
Po, u hapën salat për mësim, na i mundësun mësimin, shkojshim në rarin e caktum, e majshim mësimin, ata që janë ata mësim dhansë, u paracitëm në fakultetin e Tiranës, Universitetin e Tiranës, ata na e bon orarin, edhe në këtë ushtrimore, në këtë klasë, në këtë amfiteatër të ti je, me këta nxans, u paraqiten edhe nxans, jo numër i madh ku me ditë sa, po mi mjaftushëm sa për me viju, dhe me thonë me viju procesim simor, arsimor.
Mandej, jeni këthy në Kosovë.
Po.
Qusha man me në Prishtinën për e të bërë?
Po, ajo ka qenë. Ajo nështë ka qenë edhe momenti ma i rondi, kur kemi ardhë, e kemi pa banesa e qelion, banesa kanë hy, pra që tam paramilitar të une dhe kanë flejt, kanë jetu. Do t'je më zbyt, po kryesoria jo e Djegon, ma ndi kadar kadale fillon me pastru, me qitë gjdo gjanë vend vetin edhe
e shpia në tashligje?
Në tashligje, po ju thash edhe në fillim, gjetëm Djegun katin e tret, valë zotit që flaka ka stagnu, edhe o shu vetë, kur kusht ka ndiku, nuk ka ndërhy, është shu vetë edhe mande edhe aty të fillum, me remetimin, pastrimin edhe. Një momente të ronda, me pa shpi në atë gjendje, ka qenë vërtet. Shumë rëndë, shumë. Po, kur ta logaritë, me jetë nuk në ka mungu kërkush, pra, ajo as nuk diskutohet. Si kur ta mungoj ke vetëm një antar i familjes, ajo krejt mu djekë, shpia nuk kish.
Nuk kish
pa. Hiq, dishka për që i mreda një muje, dy u bo, finojre.
Falem dhe i rëtë shumë.